A story is told.
Дэлхийн 2 дугаар зааны үед нэгэн хотод Иесусийн том хөшөө бөмбөгдөлтөнд ортож нилээд нурсан тухай нэгэн түүх байдаг. Тэр хотын оршин суугчид хөшөөг нуранган дундаас олоод ихэд гашуудчээ. Учир нь тэр хөшөө тэдний хувьд итгэлийн мөн бурхан амьдралд нь оршдгийг нь сануулдаг хайртай бэлэг тэмдэг нь байжээ. Мэргэжлийн засварчид хөшөөний ихэнх хэсгийг сэргээн засварсан боловч гар нь засч болохооргүй эвдэрч хэмхэрсэн байв. Зарим хүмүүс урам барилж хөслөн шинэ гар хийлгэх санал тавьсан боловч нэг хэсэг нь дайны хор хөнөөлийг хизээч мартахгүй тулд гаргүй чигээр нь үлдээх нь зүг гэж үзэж байв. Эцэст нь хөшөөг гаргүй чигээр л үлдээжээ. Гэсэн ч хотынхан Иесус Христийн хөшөөний суурин дээр та нар бол миний мутар гэсэн үгс бүхий тэмдэг нэмж тавьжээ. Энэ түүхээс бид их зүйлийг сурч болно. Их аврагчийн тухай бодохдоо түүнийг урагш гараа сунгасан байхаар төсөөлдөг. Тэр биднийг тайтгуурлан эдгэхээр ажислан хайрлахаар мутраа урагш сунгадаг. Тэр хизээч хин нэгнийг дорд үзэж байгаагүй. Бас даруй хүмүүсийг хайрлан тэдний дунд амьдарч тэнд үйлчлэн итгэл найдвар ба авралыг харилдаг байв. Мөнх бус амьдралынхаа хугацаанд тэр тийм үлдэж байсан юм. Хэрв тэр өнөөдөр бидний дунд амьдарч байсан бол мөн их зүйлсийг хийх байсан. Бид Иесус Христийн хожимгийн сүмэн гишүүд түүний шавнаар нь болохын тулд болохын хувьд түн лугаа үйлдэн амьдрах ёстой. Иесус Христийн амлалтын баярын энэ сайхан өглөө бидний бодол санаа болоод зүрх сэтгэл Израилийн итгэл найдвар ертөнцийн гэрлэгээ болсон түн уруу чиглээд байна. Бид түүний төгс жишээг даган амьдрснаар бидний гар түүний гар, бидний нүд түүний мэлмий, бидний зүрх сэтгэл түүний зүрх сэтгэл болч чадна. Манай сүмийн гишүүд бусдад хэрхэн үйлчилж байгааг хараад надад гүн сэтгэгдэл төрдөг. Бид та нарын хийсэн золиослол болон инэрлийн үйлсийг сонсоод маш их баярлан талархдаг билээ. Та нар дэлхийд гялзах гэрэл бөгөөд сайн сайхан. Инэрэнгүй үйлсээр тань хүмүүс та нарыг таних болно. Харамсалтай нь сүмийн зарим гишүүд маань өөрсдөө сүмд тохирохгүй гэсэн бодлоосоо урам нь хугарч улмаар сүмийнхээ цуглаануудад оролцохоо болсон талаар бид бас хаяа сонстаг. Намайг хүүхэд байхад дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Герман улс эвдэрч сүрсэн балгасаар дүүрсэн байлаа. Олон хүмүүс үлсэглэн болон өвчнөөр үхэж байв. Тэр үед Солтлакотын сүмээс ирдэг байсан хүмүүнлэгийн хүнс болон хувцсны тусламжийг би тодхон санаж байна. Одоо хүртэл тэдгэр хувцс хунарын үнэр лаазсан тоор жимсний амц санаанаас гардаггүй юм. Тухайн үед материаллаг тусламж авснаасаа болоод зарим хүмүүсээс сүмд орсон байлаа. Үүнээс болоод зарим сүмэн гишүүд эдгээр шин хөрвөгчдөд дургүй байв. Тэр бүхэл тэд шин хөрвөгчдийг бидсэн мормонын буюу лаазсан хоолны мормончуд гэж гомдоомор нэр хоч өгдөг байлаа. Тэд шин гишүүдэд таламжгүй ханддаг байсан шалтгаан эдгээр гишүүд төр зуурын хашиглаасаа гарангууд сүмэс холдно гэж боддог байв. Хэдийгээр тэдний зарим нь итгэхгүй болж сүмэс гарсан ч олон хөрөгчд үлдэж сүмдээ ирсээр байсан бөгөөд сайн мэдээний үр шимийг болон тусраг ахトゥ нарынхаа тэврэлийг мэдэрсэн юм. Тэд жинхэнэ гэрээ олсон бөгөөд тэднээс хойш 3-4 үе өнгөрсөн ч олон гэр бүлүүд тэлгээр хөрөгчдийн үр удам болохоо олж мэдсээр байгаа юм. Бурхны бүх хүүхдүүдийг тэр дундаа өөрөөр хувцлах, харагдах, ярих, эсвэл зүгээр л өөрөөр юм хийдэг хэнийгч болов бид хүлээж авна гэдэгт би найдаж байна. Бусдыг ялгуурлан үзэх нь сайн биш гэдгийг санагтун. Харин эргэнд хойронд хүмүүсийг дэмжих нөхөрлийн гараа тэдэнд сунгацгаая. Сүмийн гишүүн агч нарт эцсийн эцэс жинхэнэ гэрээ олсон мэт мэдрэмж төрүүлэх үйлс хүмүүнлэг ёсны чанар, нинжин сэтгэл, инэрл хайрыг онцгой ихээр үзүүлцгээе. Дэлхийг хайрладаг бүр тэрээр бүх хүмүүнийг өөртөө ойртуулж болохын тулд тэр амиа өгсөн болоо. Дэлхийн хязгаар удаас та нар бүгд надад ирэх тун. Бүх хүмүүн нэгэн нөгөөгийнхөө адил ирэх бүхий бөгөөд нэг нь үл хориглогдсон болоо хэмээн аврагчийн хэлснийг бусдыг шүүмжлэх сэтгэл төрсөн үедээ санацгаая. Судруудыг уншиж байхад хэвчлэн эд хөрөнг, эрх мэдл эсвэл өөрсдөгөө зүвт хэмээн итгээд хидих хүндэтгэл хүлээсэн хүмүүс аврагчийн хамгийн хатуу зэмлэлийг хүлэн авдаг нь харагддаг. Нэг удаа аврагч сүмд салбархан очисон хоёр хүний тухай сургаалт зүүрлэлийг заасан. Олны хүндэтгэл хүлээсэн фариса болох тэдний нэг нь бурхан таньда би талархая. Юуг үл би бусад хүмүүс шиг залхаа. Шудраг бус завхаа бишээ. Тэр ч байтугай энэ татвар хураагч шиг биш билээ. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьж олсон бүгдийнх 11-ийг өргөдөг гэв. Харин олон түмний үзэн ядалтыг хүлээсэн нөгөө татвар хураагч нь зайдуу зогсоод тэнгэр өд харж зүрхлэлгүй харин цээжид хэлсэн байж бурхан минь нүгэлт намайг өршөөгөөч гэв. Тэгээд Иесус би та нарт хэлий фресен биш харин нөгөө хүн зөвтгөгдөн гэртэ харив гэж альджээ. Үнэндээ бол бүгэл нүгэл үйлсээр бурханы алдарт хүрдэггүй. Бид бүгдэд нэг үйлсэл хэрэгтэй. Бурхны өмнө шүгдэхэр зогсох тэр эцсийн өдөр олон дутагдал маань уучлагдана гэдэгт бид найдвардаггүй гэж юу? Бид аврагчийн тэвэрлтийг мэдэрдэггүй, мөрөөддөггүй гэж юу? Бид өөрсдөө хүсэх зүйлдээ бусдад өгөх ёстой нь хамгийн зөв бөгөөд тохирох хариулт гэж бодож байна. Би нүглийг хүлэн зөвшөөрч хилэнцгийг тоохгүй байхыг хэлж байгаа юм биш шүү. Гэхдээ заримдаа бид нүгэл хүсэл тэмүүлэлтэй автан нүгэлтэн хоёрыг андуурч хитрхи төргөн шийдвэр гарган энерлгүүгээр бусдыг буруутгадаг. Бодгалын үндэс нь бурхны мэлмэд агуу гэдгийг бид орчин үеийн судраас олж мэддэг. ертөнцийг хэмжиж чадахгүй таадил бид бусдын ам хэр үнцэнтэй болохыг хэмжиж үл чадна. Бидний харсан хүн болгон бурхны хувьд маш чухал хүмүүс юм. Үүнийг ойлгосны дараа бид нөхдөдөө хэрхэн харьцах ёстойгоо мэдэж эхэлдэг. Олон жил зовлон бэрхшээлийг тууж амьдэрсэн нэгэн эмэгтэй дулмс асгаруулан би өөрийгөө үрчиж өнгөгдөн урагдж амар болсон 20 долларын дэвсгэртэй зүрлэж байна. Гэхдээ 20 долларын дэвсгэртийн үнц нь хэвээр байдгийн адил би ч үнцэнтэй юм. Би хэдийгээр амьдралд нухлагдан хөгширч сайхан харагдахгүй байгаа ч би ч мөн бүтэн 20 долларын үнц нь хизээд хэвээр байдгийн адил юм шүү гэж хэлжээ. Үүнийг санаж хүмүүр өөрийн бэрхшээлтэй тулгарч байдаг болохоор бусдад зүр сэтгэлээ нээж тусламжийн гараа сунгацгаая. Иесус Христийн шавнарын хувьд бид тэднийг буруутгах бус харин дэмжиж тэтгэх ёстой. Гашуудах тэдний хамт гашуудаж тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруул хэмээн бидэнд зарлагдсан. Совж яваа хүнийг хараад ингэж байхдаа таарсан хүн гэж бодох нь Христ тэтгэдэг бидний хувьд зогсгүй хэрэг. Иесус Христийн амьлтын баярын энэ өдөр бол бид бүгдийн төлөө. Тэр бүхэл бүр зовлон хүртэх үйлдэл хүмүүсийн төлөө өвчин шаналлыг аврагч өөр дээрээ авсан гэдгийг санан турсах сайхан өдөр юм. Анд найзууд ямар ч үед би бие хайрладаг ахトゥ нар хитсүү цагт дэм болохын төлөө төрдөг гэсэн сургаалт үгсийг сонцгаая. Би биеэ цаг ямагт хайрлаж явцгаая. Нин ялангуяа гай завлан тохиолдсон ах эгч дүү нартаа тусалцгаая. Хамтдаа газар хаглан амьдардаг Абрам Зимрай гэвч ахトゥ хоёрын тухай эртний нэгэн юудэ домог байдаг. Тэр хоёр ажиллаж, ургацаач эн тэнцүү хувааж авч байхаар тохирч гэн. Ургацаа хурааж дууссаны дараа нэгэн шүн Зимрай унтаж чадсангүй. Учир нь эхнэр долоон хүүхдээ Абрам ургацын зөвхөн талыг авч байхад ганц бие түүний хувьд энэ нь дэндүү шударга бус мэт санагдаж гэн. Ингээд Зимрай хувцас өмсөн талбар руу очиж хураасан ургацныхаа 1/3-ийг аханха ургацтай нийлүүлэн тавиад зүүм хийсэндээ сэтгэл хангалуун орондоо оржээ. Тэр үеэр Абрамын нойр бас хөлдсөн байв. Ургац хураалцсан хүүхдгүй ганцаараа зүтгэх ядарсан дүү Зэмэрага өрөвдөж хамаг хүчээр хөдөлмөрийн хөдмөрлөн байж ургацынхаа зөвхөн талыг Зэмра ахын шудраг бус мэт түн санагджээ. Бурхан лавд үүнийг таалахгүй гэж бодоод тэр чимээгүйхэн талбаадаа очин ургацынхаа 1/3-ийг хайртай дүүгийнхээ хураасан ургацтай нийлүүлэн тавьжээ. Өглөө болж ахトゥ хоёр талбаадаа гарахад тэднийхээ ургац огт өөрчлөгдөөгүй хэмжээтэй байгийг хараад ихэд гайхацсаж гэн. Тэр оройдоо өрчөний хийсэн зүйлээ дахин хийхээр ахトゥ хоёр хэрээсээ сэмэрхэн гарн явжээ. Гэвч энэ удаад тэр хоёр тааралдан бие биенээ хараад зүр сэтгэл нь хайр талхлаар дүүрэн үгч хийх цөхөөгүй уйлн тэврэлд нь зогссон гэдэг. Энэ бол бид бусдыг өөрийн адил хайрлаж тэдний аз жаргалыг эрэлхийл өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүсдэгчлэн өөрсдөө ч мөн тийм байдлаар тэдэнд хандах инэрл нэгүслийн сүнс юм. Шин хайр үйлслийг шаарддаг. Бид хайрын тухай өдөржин ярьж түүнийг тунхаглан тэмдэглэн болон шүлэг бичиж хайрын тухай магтан дуулж түүнийг урамшуулан дэмжих номлолыг номлосон ч чадна. Гэвч бид хайрыг үйлдэлээр харуулж чадахгүй бол бидний үгс нүргэлэх харанг хангинах цан мэд хоосон юу ч биш юм. Христ хайрын тухай зөвхөн ярьдаг байсан төдийгүй хайрыг амьдралдаа өдөр бүр үйлдэлээр харуулж байсан Иесус олон түмнээс холдон зайлаагүй бөгөөд хүмүүсийн дунд ядарсан нэгэн тусалж алдагдсан нэгнийг авардаг байсан. Тэр зөвхөн хичээлээр харилж хайрлах тухай заачхад дараа нь бодит үйлдэлээ зөвхөн бусдаар хэрэглүүлж байхаар биднийг томилоогүй юм. Тэр зөвхөн заага зогсоогүй бидэнд өөрийн биеэр хэрхэн сул дорочудад тусалж доош үндсэн гарнуудыг өргөж мөн сул дорой өвдөгтнүүдийг хүчрэхийг болохыг харуулсан. Бусад хэрхэн төгс үйлчлэхийг Христ хамгийн сайн мэддэг. Аврагч тусламжийн гараа сунгахад түүний гарт хүрсэн хүмүүс урам зориг орж илүү хүчрэгжэн улмаар зөвхт хүмүүс болон хувирдаг. Хэрэв бид түүний гар юм бол түүний хийх байсан зүйлсийг л хийх ёстой биш гэж юу? Бүх хууль болоод иш үзүүлэгчд тулгуурлагдан агуу зарлаг бол хайрын тухай аврагч ярьснаара амьдрал ах вэ? Гэр орон, тойрогтой болон нийгмийн дунд бид энэ тэргүүнд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой хамгийн чухал зүйлсийг илчилсэн юм. Бид цаг цаваа амьдрал, хуулийн нэрийн чимхлүүр зүйлс, өдөр тутам хийх ёстой олон ажилд зориулдаг. Гэвч бид агуу зарлагуудыг үл тоомсрол бол бид барьц алдаж салхинд туугдсан хургүй үйл үр жимсгүй хатсан модлогоо адил болно. Бурхан эцэг болон хөршүүдэд хайрлах энхүү хайргуугаар бид түүний жинхэнэ сүм биш зүгээр л хэлбэр төдий сүм байна гэсэн үг. Бид хайргүйгээр заах юм бол ямар ашигтай юм бэ? Хайр байхгүй бол номлол, ариун сум, халамжийн ажил хэнт хэрэгтэй юм бэ? Хайр бол бидний сүнсийг бүтээхэд Тэнгэрлэг эцгийг өдөөсөн тэр зүйл юм. Хайр бол бидний аврагчийг хүн төрлөختний нүглийн төлөөсөйг хийлгэхээр Гэтсемэний цэцэрлэг рүү хөтлсөн тэр зүйл юм. Хайр бол авралын төлөвлөгөө нь агуу хүчин зүйл. Аз жаргалын их болог, эдгэн шинчлэх аршаан болог, итгэл найдварын үнэт их ундраг юм. Бидний Христийнхэнтэй хайраар бусдад тусламжийн гараа сунгаж зүрх сэтгэлээ зориул бол бидэнд гайхамшиг тохион. Бидний сүнс илааршиж, илүү цэвэр ариун, илүү хүчтэй байх болно. Бид улам их аз жаргалтай, амармглан байх болно. Ариун сүнсний шивнэг илүү сайн сонсож чадвартай байх болно. Бидний хайрладаг харийнхын төлөө хүүгээ бидэнд бэлэг болгон өгснөхийн төлөө Иесус Христийн амьдрал үлгэр жишээнийхэн төлөө түүний нүгэл хилэнцгүй айн бие үл хайрлсан золиослийнхэн төлөө би Тэнгэрлэг эсгтээ бүх зүрх сэтгэл бодголоороо талархал илэрхийлж байна. Тэр үхээгүй, харин амьсанд би баярладаг. Тэр амьд бөгөөд хүмүнд өөрийн эрх мэдэл болон сайн мэдээг сэргийхээр энд дэлхийд эргэж ирсэн. Бид чухам ямар хүмүүс байвал цохох талаар төгс жишээг тэр бидэнд өгсөн билээ. Есүс Христийн амьдлын баяраар өдөр бүр аврагч маань бидний хэрхэн тэмрэн авч тайтгаруулан эдгээсний нэгэн адил бүгдөөрөө түүний гар нь болж түүний хайраар дүүрэн тэмрэлтийг бусдад мэдрүүлж байхаа амлацгаая. Иесус Христийн нэрээр. Амен.